Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs tā Kunga žēlastības svētdienas evaņģēlija šim gadam, kur tā rakstīts. Bet Jēzus tos uzrunāja. Mans Tēvs vēl aizvien strādā, un arī es strādāju. Nu vēl vairāk jūdi meklēja viņu nonāvēt, tādēļ, ka viņš ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu Tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Tad Jēzus atbildēja un tiem teica, patiesi, patiesi es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz Tēvu darām. Jo vienīgi to, ko dara Tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo Tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā, ka jūs brīnīsities. Tāpat kā Tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā Tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā Tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā. Bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi, patiesi es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā Tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam nodevis varu arī tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi. Un izies ārā, tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, Tu dzīvības, Tu patiesības un spēka gars. Tevi lūdzam, lai mēs Jēzus augšām celšanās spēka satverti. Dzīvē šīs augšām celšanās lielo spēku pieredzam un piedzīvojam un topam līdzi šīs augšām celšanās vēsts apliecinātāji savās dzīvēs. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Lieldienu svētkos mēs pārdomājam mūsu Kunga augšām celšanos no mirušajiem. Kur viņš tika nodots nāvē par mūsu grēkiem, lai tie būtu izdeldēti un piedoti, un augšām cēlies mūsu attaisnošanai, lai Dieva tiesas priekšā mūžībā mēs savu ticību taisnoti varētu pastāvēt. Un šodien mēs apdomājam mūsu Kunga un Pestītāja vārdus, ko viņš sacīja reiz ļaudīm, par kuriem mēs nevarētu sacīt, ka viņi būtu bijuši cienīgi. Tie ir kādi, kas viņu vajāja, kas meklēja viņu arī nāvē nodot, jo viņiem šķita, ka viņi pie Jēzus ir atraduši kādu grēku, pie kur viņi varētu viņu apsūdzēt. Jo sabata dienā viņš bija pateicis kādam vīram, kurš 38 gadus gaidīja uz ūdens kustēšanos. Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un šis vīrs, kas 38 gadus bija gaidījis uz atbrīvošanu no tā briesmīgā lāsta un soda, kas viņam bija uzlikts, kā domājams, tik tiešām šai reizē par kādiem grēkiem. Tapa brīvs, bet kaut kā šķiet arī netapa labāks. Bet tad nu tie apsūdzētāji, kuriem šis izdziedinātais bija norādījis uz Jēzu, nāca un apsūdzēja Jēzu. Un tad Jēzus runā par to, ka viņi redzēs vēl brīnumainākas lietas nekā šo, kur vīrs, kurš 38 gadus bija piekalts pie savas slimības gultas, tāpa spēku pilns. Viņš runā uz viņiem par to dzīvību, kas viņiem arī vēl saņemama. Jā, jo viņi ir nedzīvi savos pārkāpumos un grēkos. Kā to apustulis Pāvils saka, un mēs to šodien dzirdējām rakstīt vēstuli Efeziešiem, mēs visi bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos. Turklāt nevien miruši, bet arī pakļauti šīs pasaules garam, kas vēl tagad stipras nepaklausības bērnos. Un tālāk pestītājs runā par to ceļu. Kādā cilvēks var brīvs tikt no šīs paverdzinātības, šīs pasaules garam, kur viņš šajā pasaulē savu ticību no nāves var pāriet dzīvībā. Un šī pāriešana ir tik nozīmīga un svarīga, ka tā dzīvība, ko viņš iemantot savu ticību Dievu vārdam, un Dievam visu radītājam, kas Jēzu atklājies, ka tiesas dienā, kad mirušie tiks celti augšā, šie ticīgie ieies mūžīgā dzīvībā, augšām celsies dzīvībai, pieredzēs dzīvības augšām celšanos. Mēs lasām vēstulē ebrejiem, kādu mazliet mulsinošu mācību, kur tā uzreiz nemaz neatveras un netop skaidra, kur mēs lasām par mūsu pestītāju, vispirms par kādiem seniem pravietojumiem par viņu, kur, citējot pravieti Jesaju, vēstulē ebrejiem tiek rakstīts, Un vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu, un vēl redz es un bērni, ko Dievs man devis. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš, šeit tiek teikts par Jēzu, tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi izdeldētu to, kam ir nāves vara. Tas ir velnu. Un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ, visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Šīs lietas, par kurām mums nezināmais vīrs raksta, pirmajā brīdī ir ļoti nesaprotamas. Vai tiešām šī pasaule tiek turēta grēka varā un velna pakļautībā arī tāpēc, ka ļaudis bīstas no nāves un velnam ir šī nāves vara. Un nāves baiļu dēļ cilvēki ir viņa varā. Mēs to tā uzreiz nesaprotam un neredzam. Bet, ja dziļāk par to padomājam, tad redzam gan. Jo ļaudis vairāk baidās no savas dzīves un dzīvības zaudēšanas, jo dziļāk viņas tiek grēkos. Pat tad, ja tie ir garīgi ļaudis, kā mēs to Lasām vēstulē korintiešiem, viņiem ir pilnīgi visas garīgas dāvanas, tik viņi neprot tās lietot. Kāpēc? Viņi vēl aizvien savos grēkos. Kas viņus tur tur? Viņi netic Kristus augšām celšanai. Viņi neilgojas pēc mūžīgās dzīvības. Un vēlns viņus tur savos valgos. Un viņi garīgās dāvanas un apdāvinātības neko viņiem nepalīdz. Viņi nespēja no tā izrauties. Redziet, mīļie, ja neticam mūžīgai dzīvībai, kurai mūs tiesas dienā augšām cels mūsu kungs, ar savu balsi saugdams ārā no kapiem, mēs nekad netiksim brīvi no saviem grēkiem. Lai labāk saprastu šo lietu, atgādinājumam, kaut kas no vēstures, ko jūs visi droši vien esat dzirdējuši un labi zināt. Senajā pasaulē, tajos laikos, kad cilvēki dzīvoja, baudās un priekos. Kad cilvēki gribētu dzīvot baudās un priekos. Nevienmēr šie laiki ir bijuši labi, kur kādreiz nāk satricinājumi un pazudināšana, vai mēris cilvēkiem uzglūn, vai kāds ienaidnieks jau klauvē pie durvīm, un zaudējums ir neizbēgams. Paskatieties, kā tad cilvēki uzdzīvo, kā viņi vēl steidzas baudīt visu to, ko varbūt grēcīgi var šai pasaulē vēl pagūt pabaudīt, pirms nāve nāk, lai vismaz kaut ko tu būtu dabūjis. No tā prieciņa, no tiem pasaules labumiem, kas citādi tūdaļ, te būs atņemti. Nevelti tas pat ir iegājies kā teiciens dzīres mēra laikā. Bet, kad cilvēki dzīvo labi, kad viņam nedraud šajā brīdī ne mēris, ne ienaidnieks, kas viņus sadragās un noteikti lems nāvei, tad tajās dzīrēs, kur cilvēki bija sapulcējušies baudīt, tad, kad prieks bija vislielākais, un tad, kad jau sāka mazliet pagurt, ienesa iekšā kādu mironi. Tā sakot, atceries nāvi. Vai tas bija domāts tāpēc, lai cilvēki tūdaļ celtos nos no saviem galdiem, no savām dzīrēm, atrautos no saviem grēkiem, kārībām, no savas izvirtības, ko tie bija gatavojušies tālāk piekopt. Nē. Tas tika darīts tāpēc, lai viņi vēl vairāk mestos tajā visā iekšā. Jo kā apustulis Pāvils raksta neticīgajiem korintiešiem, tad jau ēdīsim un dzersim, jo rītu mēs mirsim. Šie ļaudis itin kā ticēja Kristum, bet viņi neticēja viņa augšām celšanai. Viņi savu dzīvo cerību nelika uz viņa augšām celšanos. Viņi nepriecājās par šo brīnišķīgo apsolījumu, kas viņam bija dots, un tādēļ tie nespēja celties. Viņi šaubījās par šo augšām celšanos, bija nedroši. Tāpēc viņi tvērās pie šīs pasaules, pie šīs dzīves, to vēl mazliet baudīt, it īpaši labos laikos, kur cilvēki to var atļauties, kur viņiem tas ir dots, kur viņiem ir pietiekami rocības, lai vēl varētu baudīt. Jo ja nu nav nekā, tad vismaz izbaudīt šo brīdi, tā cilvēki domā. Un tad vēlns ir izgudrojis šo viltīgo veidu ar miroņa ienešanu dzīrotāju zālē un viņu vidū, lai ļaudi šajās bailēs un domādam par to, cik gan man arī maz ir atlicis, Mes tos tālāk savos grēkos un baud kārējā dzīvē. Redziet, ir tieši tā, kā rakstīts vēstulē ebrejiem, kā mēs to nopat dzirdējām, ka velns, kam ir nāvis vara, turēja nāvis baiļu dēļ visu cilvēka mūžu savā gūstā. Bet tagad mēs esam atbrīvoti. Kristus ar savu nāvi, nokāpšanu ellē, ir atņēmis velnam un ellē un nāvē varu. Viņš tikai nebīsties to cilvēku, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ grēku varā tiki turēts. Nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris. Un redzi, es esmu dzīves mūžu mūžos, āmen, un man ir elles un nāves atslēgas. Redziet, cik svarīgi ir mūsu pestītāju vārdi, ko mēs šodien apdomājam. Kur viņš rāda to vienkāršo un skaidro ceļu. Kā jau šeit, uz viņu ticēdami. Viņa dzīvības vārdos ieklausīdamies, to sevī uzņemdami, mēs varam piedzīvot to, ko viņš saka. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird, kas tos klausās, kas tos dzird, kas tos sadzird. Var klausīties, Un nedzirdēt, var dzirdēt un nesadzirdēt, bet jāsadzird un jāuzņem sirdī, lai šie vārdi rada ticību tēvam, kas dēlu sūtīs, jo pestītājs saka, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāvis ir iegājis dzīvībā. Redziet, viņš runā par mūžīgo dzīvību, kas aizsākas jau šeit. Mīļie jūs visi, uz Kristu ticēdami esat Dieva bērni. Jūsu grēki ir piedoti, vainas atklātas. Jūs nenāksiet vairs tai tiesā, ko jūs gan būtu ar saviem grēkiem pelnījuši. Jo Kristus šo tiesu ir izcietis mūsu vietā. Mūsu grēki ir apklāti, mūsu vainas ir apklātas un piedotas. Un tāpēc tas, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāks tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Mīļie, redziet, tas ir jau noticis. Mīļo cilvēki nesēro par to, ka tev kaut kas šai pasaulē iet secen. Vai pusmūža apdomādams, ko tu esi sasniedzis vai nesasniedzis, nezaudē prātu domādams redzi, nāvi vēl po man pakausī. Nekā vēl neesmu ne paguvis, ne dzīvojis, nekā. Nebīsties. Nāve ir uzvarēta un satriekta. Tas, kam ir nāves vara, un kas tevi ir gribējis un arī kādreiz turējis nāves baiļu dēļ savā grēku gūstā, viņš ir sasaistīts un sakauts. Mīļie, domājiet uz augšu. Savu skatu vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, saka apostolis. Jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad no atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atmirdzēsit viņam līdzi godībā. Cik skaisti un brīniši tas būs. Cik liels un nebeidzams prieks mums būs. Mīļais, ko tu vari tam likt blakus? Vai tos savus slepenos prieciņus, ko tu neticības dēļ vēl kaut kā gribi pabaudīt? Tos saldos grēciņus, kas tevi uz brīdi kaut kā iepriecina? Tiem ir spēks pie tevis tikai neticības dēļ. Met šaubas pie malas. Uzlūko augšām celto. Viņš arī tavu dzīvību ir tvēris savās rokās. Un pie tēva labās rokas debesīs valdīdams, tur tavu dzīvību savās rokās stipri. Tu neko nenokavēsi. Neko, kas ir labs. Tev mīļais cilvēki visu savu priekšā. Visskaistākais un labākais. Jo pestītājs runā par to sacīdams nebrīnies. Nebrīnies, tici. Nebrīnieties, viņš saka par to. Jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi. Un izies ārā. Tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai. Tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Šie vārdi varētu pirmajā brīdī mulsināt. Kur tad ir tas labais, ko mēs, ticīgie, būtu darījuši? Ja tev šķiet, ka maz esi darījis, un tā noteikti ir taisnība, tad domā par visu, kas svēts un šķīsts, kam laba slava, kas teicams, kas ceļ Dieva godu, kas citiem nes labu, un dari, tā tev būs. Caur Kristus augšām celšanos tavs darbs, tā kunga labā un viņa valstībā nebūs velts. Pat vismazākā lietiņa, ko tu ticībā darīsi, būs tā kunga godam. Zini, tavi grēki ir piedoti. Ja tu tici uz Kristu un līdzi uz viņa augšām celšanos kā uz savu dzīvību ceri un ilgojies un domā, tad zini, tu nenāksi tiesā, bet celsies augšām dzīvībai. Kā tā kunga gars to ir teicis Jānim, kā mēs to lasām atklāsmes grāmatā, svētīgi un laimīgi tie, kas no šī brīža mirst iekšā kunga, patiesi gars saka, tie atdusas no savas darbošanās, un viņi darbi tos pavada. Tā arī tu jau esi svētīgs. Nebīsties. Tev daudz dots. Jau tagad. To visu Dievs tev ir devis vēl visai mūžībai. Lai tev vēl mūžībā pietikt un nepietrūktu. Ka tās dāvanas, ko Dievs tev devis jau šai pasaulē, augtu un vairotos. Tu redzēsi, mīļais draugs, cik tas ir skaisti un būs skaisti. Nebīsties nāves. Uzlūko dzīvību. Un tad tas gars, kas ir stiprs šajā pasaulē, kas savu nāves bailēm grēka verdzībā, tu ļaudis. Tad viņam pie tevis nekas nepiederēs. Ej brīvi, tas kungs tevi darīs tādu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad no mūžības uz mūžību. Āmen.